Գլուխ 5-րդ. Իպոլիտը, որ Լեբեդևի դիսերտացիայի վերջում հանկարծ քնել էր բազմոցի վրա, հիմա հանկարծ զարթնեց, կարծես թե մեկը խթել էր նրա կողքը, ցնցվեց, մի քիչ բարձրացավ տեղից, շուրջը նայեց ու գունատվեց։ Նույնիսկ ինչ որ վախով նա նայում էր շուրջը, բայց գրեթե սարսափ արտահայտվեց նրա դեմքին, երբ նա ամեն ինչ վերհիշեց ու հասկացավ։ Ինչ է, նրանք ծրվում են, վերջացավ, ամեն ինչ վերջացավ, արևը ծագել է, հարցնում էր նա տագնապած, բռնելով իշխանի ձեռքը։ Ժամը քանիսն է, իսեր աստծու, ժամը, ես քնով անցա, երկար քնեցի, ավելացրեց նա համարյա հուսահատ տեսքով, կարծես նա մի այնպիսի բան էր քնով անցկացրել, որից առնվազն կախված էր նրա ամբողջ բախտը։
«Դուք քնել եք 7 կամ 8 րոպե», պատասխանեց Եվգենի Պավլովիչը։
Իպոլիտ նագահաբար նայեց նրան և մի քանի վայրկյան ինչ-որ բան էր կշարադատում։
«Ա, ընդամենը, նշանակում է ես»։
Եվ նա խորունկ ու ագահ շունչ քաշեց, կարծես իր վրայից դեն գցելով մի ծանր բեռ։ Նա վերջապես գլխի ընկավ, որ ոչինչ չի վերջացել, որ դեռ լույսը չի բացվել, որ հյուրերը սեղանի առջևից վեր են կացել միայն ուտելու համար և որ վերջացել է միայն Լեբեդևի շաղակրատանքը։ Նա ժպտաց և թոքախտավորի կարմրությունը երկու վարբծով խաղաց նրա այտերին։
«Իսկ դուք նույնիսկ րոպեներն եք հաշվել, մինչ ես քնած է, Եվգենի Պավլիչ»,
վրաբերեց նա ծաղրալի։
«Դուք ամբողջ երեկո ինձնից չէիք կտրում ձեր հայացքը, ես տեսնում էի»։ «Ա, Ռոգոժինը, ես հիմա նրան երազումս տեսա»,
շշնջաց նա իշխանին, խոժորվելով ու նշանացի ցույց տալով սեղանի մոտ նստած Ռոգոժինին։
«Ախ, հա»,
հանկարծ նորից խոսքը փոխեց նա։
«Իսկ ուր է հրետորը, ուր է Լեբեդևը, նշանակում է Լեբեդևը վերջացրեց, ինչի մասին էր խոսում նա»։ «Ճիշտ է, իշխան, որ մի անգամ դուք ասել եք, թե աշխարը կփրկի գեղեցկությունը»։
«Պարոնայք», բղավեց նա բարձր բոլորին, «իշխանը պնդում էր, որ գեղեցկությունը կփրկի աշխարը, իսկ ես պնդում եմ, որ նրա մտքերն այդպես վարվռուն են այն պատճառով, որ նա հիմա սիրահարված է»։ «Պարոնայք, իշխանը սիրահարված է»։ «Քիչ առաջ հենց նա ներս մտավ, ես դրանում համոզվեցի»։ «Մի կարմրեք, իշխան, ես ձեզ կխղճամ»։ «Ինչպիսի գեղեցկությունը կփրկի աշխարը»։ «Դա ինձ Կոլյան է ասել»։ «Դուք ջերմեռանդ քրիստոնյա եք»։ «Կոլյան ասում է, որ դուք ձեզ քրիստոնյա եք անվանում»։
Իշխանն ուշադիր դիտում էր նրան և չպատասխանեց նրա հարցերին։
«Դուք ինձ չեք պատասխանում»։ «Գուցե կարծում եք, թե ես ձեզ շատ եմ սիրում»,
հանկարծ ավելացրեց Իպոլիտը, ասես կտրեց։
«Ոչ, չեմ կարծում, ես գիտեմ, որ դուք ինձ չեք սիրում»։
«Ինչպես, նույնիսկ երեկվա դեպքից հետո, երեկ ես ձեզ հետ անկեղծ էի»։
«Ես երեկ էլ գիտեի, որ ինձ չեք սիրում»։
«Այսինքն նրա համար, որ ձեզ նախանձում եմ»։ «Նախանձում եմ»։ «Դուք միշտ այդ մտածել եք և հիմա էլ մտածում եք, բայց ինչու եմ ձեզ ասում այդ մասին»։ «Ես ուզում եմ էլի շամպայն խմել, լցրեք ինձ համար կելլեր»։
«Ձեզ այլևս չի կարելի խմել, Իպոլիտ, չեմ տա»։
Եվ իշխանը նրանից հեռացրեց բաժակը։
«Իսկապես էլ»,
անմիջապես համաձայնեց Իպոլիտը, կարծես մտմտալով։
«Մեկ էլ տեսար կասեն»։ «Բայց որ գրողիս է, պետք թե նրանք ինչ կասեն»։ «Ճիշտ չէ»։ «Թող հետո ինչ ուզում են ասեն»։ «Այնպես չէ, իշխան»։ «Եվ մեր բոլորի ինչ գործն է, թե ինչ կլինի հետո»։ «Ասենք, քունը գլխիս է»։ «Ինչ սարսափելի երազ, սա հիմա նոր հիշեցի»։ «Ձեզ այդպիսի երազներ չեմ ցանկանում, իշխան, թեև իրոք գուցե չեմ սիրում ձեզ»։ «Ասենք, եթե մեկին չես սիրում, ինչու նրան վատ բան ցանկանաս, ճիշտ չէ»։ «Այս ինչ եմ հարցնում ձեզ, շարունակ հարցնում եմ»։ «Տվեք ինձ ձեր ձեռքը, ես ամուր կսեղմեմ, ահա այսպես»։ Դուք այնուամենայնիվ ինձ մեկնեցիք ձեր ձեռքը։ Նշանակում է, գիտեք, որ ես անկեղծորեն եմ սեղմում այն։ Ճիշտ, որ էլ չեմ խմի։ Ժամը քանիսն է։ Ասենք հարկավոր չէ, ես գիտեմ քանիսն է։ Հասել է ժամը։ Հիմա իսկական ժամանակն է։ Այնինչ է այնտեղ անկյունում ուտելիք են դնում։ Նշանակում է, այս սեղանն ազատ է։ Հիանալի է, պարոնայք, ես։ Սակայն այդ բոլոր պարոնները չեն էլ լսում։ Ես մտադիր եմ մի հոտված կարդալ իշխան։ Խորտիկներն իհարկե ավելի հետաքրքիր են, բայց… Եվ հանկարծ բոլորովին անսպասելի, նա իր վերին ծոցագրպանից հանեց մեծ կարմիր կնիքով կնքած գրասենյակային չափսի մի մեծ ծրար։ Նա ծրարը դրեց սեղանին, իր առջև։ Այդ անսպասելիությունը տպավորություն գործեց հասարակության վրա, որը դրան պատրաստ չէր կամ, լավ է ասել, պատրաստ էր, բայց ոչ դրան։ Եվգենի Պավլովիչը նույնիսկ վեր թռավ իր աթոռից։ Գանյան արագ մոտեցավ սեղանին, Ռոգոժինը նույնպես, բայց ինչ-որ փնթփնթան սրտնեղությամբ, կարծես հասկանալով, թե բանն ինչ է։ Մոտիկում կանգնած Լեբեդևը հետաքրքրասեր աչքերով մոտեցավ ու նայում էր ծրարին, ճանալով կռահել, թե բանն ինչ է։ Այդ ինչ է, անհանգստացած հարցրեց իշխանը։ Հենց որ արևի ծայրը երևա, ես կպարկեմ, իշխան, ես ասացի, ազնիվ խոսք, կտեսնենք, բացականչեց Իպոլիտը։ Բայց, միթե կարծում եք, թե սի վիճակի չեմ բացելու այս ծրարը, ավելացրեց նա մարտահրավերով հայացքը հածելով շուրջը բոլորի վրա և կարծես թե դիմելով անխտիր բոլորին։ Իշխանը նկատեց, որ նա ամբողջովին դողում է։ Մեզնից ոչ մեկի մտքով էլ չի անցնում դա, պատասխանեց իշխանը բոլորի փոխարեն։ Եվ ինչու եք կարծում, թե որևէ մեկ այդ կարծիքի է և այդ ինչ տարօրինակ միտք ունեք կարդալու, այդ ինչ բան է, Իպոլիտ։ Այդ ինչ բան է, էլի ինչ է պատահել նրան, հարցնում էին շուրջը։ Բոլորը մոտենում էին ոմանք դեռևս ծամելով, կարմիր կնիքով ծրարը բոլորին մագնիսի պես ձգում էր։ Սա երեկ ես ինքս եմ գրել, անմիջապես նրանից հետո, որ ձեզ խոսք տվեցի, որ կտեղափոխվեմ ձեզ մոտ ապրելու, իշխան։ Ես սա գրել եմ 3 ամբողջ օրը, հետո գիշերը և վերջացրել եմ այսօր առավոտյան։ Գիշերը, առավոտվա կողմ, ես մի երազ տեսա։ Ավելի լավ չի վաղը, վարանոտ ընդհատեց իշխանը։ Վաղը այլևս ժամանակ չի լինի, հիստերիկորեն քմծիծաղ տվեց Իպոլիտը։ Բայց մի անհանգստացեք, ես կկարդամ 40 րոպեում, դե մի ժամում։ Եվ տեսնում եք, ինչպես են հետաքրքրվում բոլորը։ Բոլորը մոտեցել են, բոլորը նայում են իմ կնիքին։ Եվ ախր եթե հոդվածս չկնքեի ծրարի մեջ, ոչ մի տպավորություն չէր լինի։ Հա-հա, ահա թե ինչ է նշանակում խորհրդավորությունը։ Բացեմ, թե ոչ, պարոնայք, բղավեց նա ծիծաղելով իր տարօրինակ ծիծաղով և աչքերը պսպղացնելով։ Գաղտնիք է, գաղտնիք։ Եվ հիշում եք իշխանով է ազդարարել, թե այլևս ժամանակ չի լինի։ Դա ազդարարում է հսկա ու հզոր հրեշտակը հայտնության մեջ։ Լավ է չկարդակ, բացականչեց հանկարծ Եվգենի Պավլովիչը, բայց այնպիսի անսպասելի անհանգստացած տեսքով, որ շատերին դա տարօրինակ թվաց։ Մի կարդացեք, բղավեց նաև իշխանը, ձեռքը դնելով ծրարի վրա։ Ինչ ընթերցում, հիմա անթրիք է, նկատեց մեկը։ Հոդված, ժուրնալի համար, թե ինչ, հարցրեց մեկ ուրիշը։ Գուցե ձանձրալի է, ավելացրեց երրորդը։ Այդ ինչ բան է այդտեղ, հարցրին և մյուսները։ Բայց իշխանի վախեցած շարժումը կարծես վախեցրեց նաև Իպոլիտին իրեն։ Ուրեմն չկարդամ, շշնջաց նա իշխանին մի տեսակ վախվորած, ծամածրված ժպիտը կապտած շրթունքներին։ Չկարդամ, մրտմրթաց նա հայացքը հածելով բոլոր հավաքվածների, բոլոր աչքերի ու դեմքերի վրա և կարծես նորից կարչելով բոլորից առաջվա, բոլորի վրա հարցակվող էքսպանսիվությամբ։ Դուք վախենում եք, նորից դարձավ նա իշխանին։ Ինչից, հարցրեց սա,
ավելի ու ավելի այլափոխվելով։
«Մեկնու մեկը 20 կոպեկանոց ունի»՝
հանկարծ աթոռից վեր թռավ Իպոլիտը, կարծես նրան ձիգ տվին որևէ մետաղադրամ։
«Ահա»,
անմիջապես մեկնեց Լեբեդևը։ Նրա գլխով մի միտք անցավ, թե հիվանդ Իպոլիտը խելագարվել է։
«Վերա Լուկյանովնա», շտապ հրավիրեց Իպոլիտը։ «Վերցրեք, գցեք սեղանին»։ «Ղուշ է թե գիր»։ «Ղուշ եղավ, կարդում եմ»։
Վերան վախեցած նայեց դրամին, Իպոլիտին, հետո հորը և գլուխը մի տեսակ անհարմար վեր նետելով, կարծես այն համոզմամբ, որ իրեն պետք չէ դրամին նայել, այն նետեց սեղանին։ Ղուշը դուրս եկավ։
«Կարդալ», շշնջաց Իպոլիտը, կարծես ճակատագրի վճռի տակ ճմլված։
Նա ավելի չէր գունատվի, եթե նրան մահվան դատավճիռ կարդային։
«Սակայն»,
ցնցվեց նա հանկարծ, մի կես րոպեաչափ լռելով,
«սա ի՞նչ է»։
«Միթե ես հիմա վիճակ գցեցի»։
Նույն հետապնդող անկեղծությամբ նայեց նա շուրջը բոլորին։
«Բայց ախր սա զարմանալի հոգեբանական գիծ է»,
գոչեց նա անկեղծորեն զարմացած դիմելով իշխանին։
«Սա անըմբռնելի գիծ է, իշխան»,
հաստատեց նա աշխուժանալով ու կարծես թե սթափվելով։
«Սա դուք գրի առեք, իշխան, մտքներդ պահեք, չէ որ դուք, կարծեմ, նյութեր եք հավաքում մահապատժի մասին, ինձ ասել են, հա-հա, ո տեր իմ, ինչպիսի անիմաստան հեթեթություն»։
Նա նստեց բազմոցին, երկու արմունկով հենվեց սեղանին և գլուխը բռնեց։
«Ախր սա նույնիսկ ամոթ է»։ «Բայց ինձ ինչ թե ամոթ է»,
գրեթե անմիջապես բարձրացրեց նա գլուխը։
«Պարոնայք, պարոնայք, ես բացում եմ ծրարը»,
ազդարարեց նա ինչ-որ անակնկալ վճռականությամբ։
«Ես, ի դեպ, չեմ հարկադրում լսել»։
Հուզմունքից դողացող ձեռքերով նա ծրարը բացեց, այնտեղից հանեց մանր գրոտած մի քանի փոստային թղթի թերթիկ, տակը դրեց և սկսեց հարթել։
«Սա ի՞նչ է, ի՞նչ բան է այստեղ, ի՞նչ պիտի կարդան»,
մռայլ մրտմրթում էին մի քանիսը, մյուսները լուռ էին, բայց բոլորը նստեցին և հետաքրքրությամբ նայում էին։ Գուցե իսկապես սպասում էին ինչ-որ արտակարգ բանի։ Վերան կպել էր հոր աթոռին և վախից քիչ էր մնում լաց լիներ, գրեթե նույնպիսի վախի մեջ էր և Կոլյան։ Արդեն տեղավորված Լեբեդևը հանկարծ վեր կացավ, ձեռքը գցեց մոմերին ու մոտեցրեց Իպոլիտին, որպեսզի ավելի լույս լինի կարդալու համար։
«Պարոնայք, սա հիմա կտեսնեք, թե ինչ է»,
չգիտես ինչու ավելացրեց Իպոլիտը և հանկարծ սկսեց ընթերցումը։
«Անհրաժեշտ բացատրություն, էպիգրաֆ, ինձնից հետո թեկուզ ջրհեղեղ»։ «Թու գրողը տանի»,
գոչեց նա կարծես այրված կստանալով։
«Միթե լրջորեն ես կարող էի այսպիսի էպիգրաֆ դնել»։
«Լսեցեք, պարոնայք,
հավատացնում եմ ձեզ, որ վերջի վերջ այս բոլորը գուցե անասելի դատարկ բաներ են. այստեղ միայն իմ մի քանի մտքերը, եթե կարծում եք, որ այստեղ ինչ-որ խորհրդավոր կամ արգելված, մի խոսքով»։
«Լավ կլինի, առանց նախաբանի կարդայիք»,  ընդհատեց Գանյան։
«Սկսեք դես ու դեն ընկնել»,
ավելացրեց մեկը։
«Շատ է խոսում»,
հարեց ամբողջ ժամանակ լուր նստած Ռոգոժինը։ Իպոլիտը հանկարծ նայեց նրան, և երբ նրանց աչքերը հանդիպեցին, Ռոգոժինը դառն ու մաղձոտ ժպտաց և դանդաղ արտասանեց տարօրինակ բառեր։
«Այդ ձևով չպետք է սարքել այդ գործը, տղա, ոչ այդ ձևով»։
Թե ինչ էր ուզում ասել Ռոգոժինը, իհարկե ոչ ոք չհասկացավ, բայց նրա խոսքերը բոլորի վրա բավական տարօրինակ տպավորություն գործեցին, բոլորին իր ծայրով շոշափեց մի ինչ-որ ընդհանուր միտք։ Իսկ Իպոլիտի վրա այդ խոսքերը սարսափելի տպավորություն գործեցին։ Նա այնպես ցնցվեց, որ իշխանը ձեռքը մեկնեց, որ պահի նրան, և նա հավանաբար կճչար, եթե ըստ երևույթին հանկարծ ձայնը չխզվեր։ Մի ամբողջ րոպե նա չէր կարողանում բառ արտասանել և ծանր շնչելով նայում էր Ռոգոժինին։ Վերջապես, շնչահեղձ լինելով և արտակարգ ճիքով արտասանեց.
«Ուրեմն այդ դուք,
Դուք էիք, դուք։
Ինչ էի։ Ես ինչ։ Տարակուսանքով պատասխանեց Ռոգոժինը, բայց Իպոլիտը բռնկվելով եւ գրեթե կատաղությամբ, որ հանկարծակի համակեց նրան, կոպիտ ու ուժգին բղավեց.
Դուք էիք եկել ինձ մոտ անցյալ շաբաթ, գիշերը, ժամը 2-ին մոտ, այն օրը, երբ ես եկել էի ձեզ մոտ առավոտյան, դուք խոստովանեցեք, դուք էիք։
Անցյալ շաբաթ, գիշերը, հո իսկապես խելքդ չես թռցրել, տղա։ Տղան վերստին մի ոպե լռեց, ցուցամատը ճակատին դնելով եւ կարծես մտմտալով։ Բայց նրա դալուկ Վախից առաջվա պես ծամածրված ժպիտի մեջ կարծես հանկարծ ինչ-որ խորամանկ, նույնիսկ հաղթական բան երևաց։
«Այդ դուք էիք»,
վերջապես կրկնեց նա, գրեթե շշուկով, բայց արտակարգ համոզվածությամբ։
«Դուք էիք գալիս ինձ մոտ եւ լուր նստում աթոռին, լուսամուտի մոտ մի ամբողջ ժամ։ Ավելի Գիշերվա ժամը 1-ին ու 2-ին դուք հետո վեր կացաք ու գնացիք ժամը 3-ի կողմ։ Այդ դուք էիք, դուք, ինչու էիք վախեցնում ինձ, ինչու էիք գալիս ինձ տանջելու, չեմ հասկանում, բայց այդ դուք էիք։
Եվ նրա դեմքին հանկարծ երևաց անասելի ատելություն, չնայած դեռ չէր դադարել վախից առաջացած նրա դողը։
Դուք հիմա պարոնայք այդ բոլորը կիմանաք։ Ես լսեցեք։
Նա նորից եւ սաստիկ շտապելով վերցրեց իր թերթիկները։ Դրանք ցրվելու բաժան-բաժան էին եղել։ Նա ջանում էր դասավորել։ Թերթիկները դողում էին նրա դողդոջուն ձեռքերում։ Երկար ժամանակ նա չէր կարողանում հարմարվել։ Ընթերցումը վերջապես սկսվեց։ Սկզբում մոտ 5 րոպե Անսպասելի հոդվացի հեղինակը դեռ շարունակում էր շնչահեղձ լինել եւ կարդում էր անկապ ու անհարթ, բայց հետո նրա ձայնն ամրացավ եւ սկսեց լիովին արտահայտել կարդացածի իմաստը։ Միայն երբեմնակի բավական ուժեղ հազն ընդհատում էր նրան։ Հոդվացի կեսից սկսած նա սաստիկ խրպոտեց։ Կարդալու ընթացքում նրան ավելի ու ավելի տիրապետող արտակարգ ոգևորությունը, ինչպես նաեւ Ունկնդիրների վրա թողած դրա հիվանդագին տպավորությունը վերջի վերջո հասավ ծայրահեղ աստիճանի։ Ահա այդ ամբողջ հոդվածը։ Իմ անհրաժեշտ բացատրությունը։ Ինձնից հետո թեկուզ ջերհեղեղ։ Երեք առավոտ ինձ մոտ էր եկել իշխանը։ Իմիջայլոց նա ինձ համոզեց, որ տեղափոխվեմ իր ամառանոցը։ Ես այդպես էլ գիտեի, որ նա անպայման կպնդի այդ Եվ համոզված էի հենց ուղակի բեռնից կթրցնի, որ ամառանոցում ինձ համար ավելի հեշտ կլինի մեռնել մարդկանց ու ծառերի մեջ, ինչպես նա է արտահայտվում։ Բայց այսօր նա չասաց մեռնել, այլ ասաց ավելի հեշտ կլինի կյանքն անցկացնել, որը, սակայն ինձ համար գրեթե նույնն է իմ վիճակում։ Ես նրան հարցրի, թե ինչ նկատի ունի իր անվերջ ծառերի տակ եւ ինչու է այդպես իմ վզին փաթաթում այդ ծառերը։ Եվ զարմանքով իմացա նրանից, որ իբր թե ես ինքս եմ այն երեկո արտահայտվել, թե եկել եմ Պավլովսկ վերջին անգամ ծառերին նայելու։ Երբ նրան ասացի, թե չէ որ միևնույնն է մարդ ծառերի տակ կմեռնի, թե լուսամուտից իմ աղյուսներին նայելիս, եւ որ երկու շաբաթվա համար կարիք չկա այդպես փապկանկատը լինել, նա անմիջապես համաձայնեց։ Բայց կանաչն ու մաքուր օդը նրա կարծիքով Անպայման իմ մեջ որևէ ֆիզիկական փոփոխություն կառաջացնեն եւ իմ հուզմունքը եւ իմ երազները կփոխվեն եւ կարող է պատահել կթեթևանան։ Ես նորից ասացի նրանց ծաղելով, որ նա խոսում է որպես մատերիալիստ։ Նա ինձ պատասխանեց իր ժպիտով, որ ինքը միշտ էլ մատերիալիստ է եղել։ Քանի որ նա երբեք չի ստում, այդ խոսքերը ինչ որ բան նշանակում են։ Նրա ժպիտը լավն է։ Ես հիմա ավելի ուշադիր դիտեցի նրան։ Ես չգիտեմ, հիմա սիրում եմ թե չեմ սիրում նրան։ Հիմա ժամանակ չունեմ դրա հետևից ընկնելու։ Պետք է նշել, որ իմ 5-ամսյա ատելությունը դեպի նա վերջին ամիսն սկսել է բոլորովին հանդարտվել։ Ով գիտի, գուցե ես Պավլովսկիի գալիս գլխավորը նրան տեսնելու համար, բայց ինչու էի լքում այն ժամանակ իմ սենյակը։ Մահվան դատապարտվածը չպետք է լքի իր անկյունը։
Եվ եթե հիմա վերջնական վճիր ընդունած չլինեի, այլ ընդհակառակը որոշած լինեի սպասել մինչև վերջին ժամը, ապա իհարկե ոչ մի դեպքում չէի թողնի իմ սենյակը և չէի ընդունի նրա առաջարկը նրա մոտ, Պավլովսկ տեղափոխվել մահանալու։ Ես պետք է շտապեմ անպայման մինչև վաղն ավարտելու այս բացատրությունը։ Նշանակում է ես ժամանակ չեմ ունենա վերընթերցելու և ուղելու։ Կվերընթերցեմ վաղը, երբ կարդալու կլինեմ իշխանին ու մի երկու վկայի, որոնց մտադիր եմ գտնել նրա մոտ։ Քանի որ այստեղ ոչ մի հատիկ սուտ բար չի լինի, այլ ամբողջը միայն ճշմարտություն, վերջին և հանդիսավոր, ապա ինձ համար վաղորոք հետաքրքիր է, թե դա ինչ տպավորություն կթողնի հենց ինձ վրա այն ժամին ու այն րոպեին, երբ վերընթերցելիս կլինեմ։ Ասենք, ես իզուր գրեցի վերջին և հանդիսավոր ճշմարտություն բառերը։ Երկու շաբաթվա համար առանց այն էլ չարժի ստել, որովհետև երկու շաբաթ ապրել չարժի։ Դա լավագույն ապացույցն է, որ ես լոկ ճշմարտությունը կգրեմ։ N.B. Չմոռանամ այս միտքը, արդյոք այս րոպեիս խելագար չեմ ես, այսինքն որոշ րոպեներ։ Ինձ հաստատապես ասել են, որ վերջին աստիճանի թոքախտավորները երբեմն առժամանակ խելագարվում են։ Սա ստուգել վաղը ընթերցելիս, ունկնդիրների վրա թողած տպավորությամբ։ Այս հարցն անպայման լուծել լիակատար ստուգությամբ, այլ կերպ չի կարելի ոչ մի բանի ձեռնարկել։ Ինձ թվում է, ես հիմա գրեցի սարսափելի հիմարություն, բայց ասացի, որ ուղելու ժամանակ չունեմ։ Բացի այդ, ես ինձ խոսք եմ տալիս այս ձեռագրի մեջ դիտմամբ ոչ մի տող չուղել։ Եթե ինքս էլ նկատելու լինեմ, որ ամեն 5 տողը 1 ինքս ինձ հակասում եմ։ Ես հենց ուզում եմ վաղը ընթերցման ժամանակ որոշել, թե արդյոք ճիշտ է իմ մտքի դրամաբանական ընթացքը։ Արդյոք նկատում եմ իմ սխալները և նշանակում է, արդյոք ճիշտ է այն ամենը, որ ես այս սենյակում մտորել եմ այս 6 ամիսը, թե լոգ զառանցանք է։